Які слід покинув у історії Білорусі Суворов?
Нікого, акрамя Сталіна, Леніна і Берії, не шанавалі у БССР гэтак заўзята, як Суворова. Калі помнікі Сталіну разбураны, імя Бері, аддадзенае анафеме, нялюдскі твар Леніна ўжо праявіўся праз бронзавыя і гіпсавыя маскі, дык культ Суворова героя па-ранейшаму квітнее на нашай зямлі. У 35 гарадах і 24 мястэчках Беларусі яго імем названыя вуліцы. Дзейнічае Кобрынскі музей, прысвечаны Суворову. Менскае Суворовскае вучылішча, як і раней у сталінскія часы, прышчапляе сваім выхаванцам сувораўскія прынцыпы. Сувораўцамі сталі нават калгаснікі 23 калгасаў, названых яго імем. За што ж былы бальшавіцкі ўрад гэтак дзякаваў графу Рымнікскаму, князю італійскаму, прынцу Сардзінскаму, генералісамусу ўсіх сардзінскіх армій і генералісімусу ўсіх расійскіх войскаў? Мабыць, за бязлітаснае задушэнне паўстання Касцюшкі, за карныя аперацыі супраць паўстанцаў у Беларусі. Менавіта ж за пралітую беларускую кроў імператрыца Кацярына II пажалавала вечнае і патомственнае владзенне Аляксандру Суворову Кобрынскую воласць з 13 279 душамі сялянаў. На душы тады лічылася мужчынскае працаздольнае насельніцтва. Так што не меней за 50 тысячаў беларусаў атрымаў у падарунак расійскі палкаводзец за разбіты пад Крупчыцамі корпус паўстанцаў Сяракоўскага. Увесь ягоны ўнёсак у беларускую гісторыю – кроў нашых продкаў. Сувораў ніколі не ўдзельнічаў у вызваленчых войнах. Ён быў тым палкаводцам, які старанна выконаў волю і пажаданні Кацярыны II і Павла I ў пашырэнні межаў Расійскай імперіі, у задушэнні паўстанняў Пугачова, Касцюшкі, супрацьдзеянні войскам рэспубліканскай Францыі ў Еўропе. Ваеннымі дзеяннямі ў Беларусі Сувораў дапамог здзейсніцца адвечнай мары расійскіх цароў аб захопе беларускіх земляў. Тыя з беларусаў, хто шануе Суворова, шануюць заваёўніка нашай зямлі. Афіцыйны ж удзел у культе Суворова сведчанне вернасці імперскаму хамуту. Маёнтак Кобрынскі ключ Суворова атрымаў як нагароду ад імператрыцы за тое, што задушыў нашае паўстанне пад кіраўніцтвам Тадэуша Касцюшкі. Дарэчы, у Кобрыне тады яшчэ існавалі старажытныя фартыфікацыі, высокі замак і прыгарадак, дольны замак. Страціўшы сваё абарончае значэнне, яны заставаліся жывою памяткай мінуўшчыны, цікавымі помнікамі нашага дойлідства. На загад Суворова гэтыя замкі разбурылі, і сёння ад іх няма ані знаку. На пачатку 60-х гадоў 19-го стагоддзя памянёны дом належаў Рамуальду Траўгуту, аднаму з кіраўнікоў вызвольнага паўстання 1863-1864 гадоў. Генерал Траўгут вызначыўся ўдалымі аперацыямі супроць расійскіх войскаў на чале Кобрынскага паўстанцкага аддзела. Пазней быў арыштаваны і паводле прысуду расійскага ваеннага трыбунала павешаны 5 жніўня 1864 году. У 30-х гадах 20-го стагоддзя тут быў дом-музей Рамуальда Траўгута. А ў 1946 годзе савецкія ўлады, якія праводзілі ў Беларусі расійскую шавіністычную палітыку, перарабілі яго на ваенна-гістарычны музей імя Суворава, які існуе і дагэтуль.